بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن دغستيال جمعه ونكسن كن سدوادا وركا سبحنمهدا عاد ستار اف ام قد بداتكم اقلي دونتان وحا كميدا روتو او بلان قاداي انو جوجين دونو هولغلدا غريها لوغو بربريو بوليسكا دالكا او ان فسح قادن دونين خيليغا دورشدا وحا قلو مقلي دونتان حسكا كو دلوليو او لوغو قبتاي مقديشو يو قار كميدا غوبلدا دالكا سوماليا soo xanaagsan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa jimco kowda bisha luulyo 2022-ka kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto oo kenyaanka u soo bandhigay qorshihiisa hoggaamineed ayaa ballanqaaday in haddii 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan loo doorto hoggaanka waddanka uu meesha ka saari doono howlgallada ay dowladda ku burburiso guryaha iyo goobaha ganacsi ee lagu dhiso meelaha aan ku habboonayn waxa uu sheegay in howlgalladan horey loo fuliyey si aan bani'aadnimo ahayn sidoo kalena lidi ku ah dastuurka waddanka Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dhacdooyinkii hore ee noocani ahaa aynan mar kale gudaha waddanka ka dhicin waxa uu tusaale u soo qaatay howlgalay dowladda sanadkii 2020-kii ka sameysay xaafadda Kariobangi ee magaalada Nairobi. Musharaxa madaxweyne ee Kenya Kwanza ayaa carabka ku dhuftay in haddii uu madaxweyne noqdo xitaa dadka degan ama ku ganacsada meelaha sharci darrada ah la siin doono muddo ku filan oo ay ugu wareegi karaan. William Ruto ayaa xusay in maamulkiisa uu xoogga saari doono ilaalinta sharciga iyo waliba tixgelinta xuquuqul aadanaha. Waaxda qaran ee adeega booliska ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka aynan fasaxoodu sanadlaha ah qaadan karin ilaa iyo inta laga gudbaya doorashada guud ee bisha 8-aad ee sanadkan. Amarkan ayaa maanta dhaqangelaya, waxaana looga gol leeyahay in saraakiisha loo diyaariyo maareynta amniga doorashooyinka. Tali ku-xigeenka booliska dalka Mr. Edward Bugua ayaa arrintan shaaca ka qaaday. Waxa uu sidoo kale askarta shaqooyinkooda fasaxa ugu maqan ku wargeliyey inay goobahooda shaqo iska soo xaadiriyaan 4-ka bisha 7-aad. Hase ahaatee waxa uu Bugua caddeeyey in askariga la fasixi karo keliya hadduu uu xanuunsan yahay oo uu sidaasi dhakhtar kula taliyo. Afayeenka waaxda qaran ee adeega booliska Mr. Bruno Shioso ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan dhacdo shalay laga soo tabiyey ismaamulka Kisii xilli halkaasi isku soo bax siyaasadeed ku qabanaysay ku-xigeenka musharaxa madaxweyne isbaysiga Azimio la Umoja wa Kenya Wamadha Karua ayaa la adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa. Bayaanka waxaa ku cad in la ogaaday in falkaasi uu ka dambeeyey sarkaal booliis ah oo hadda gacanta lagu dhigay. Bruno Shioso ayaa sheegay in marka baaritaanada la soo gabagabeeyo dadweynaha la wadaagi doono natiijada ka soo baxda.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imikana Soomaaliya. Gudaha Soomaaliya ayaa looga dabaaldegay sanad guuradii ka soo wareegtay xilligii gobollada koonfureed ay ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga iyo Israaci labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur oo hadda laga joogo 62 sannadood. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose ee Muqdisho laguna maamuusayo muhiimadda maalintan ku asteysan midowgii labada gobol iyo kaxoroobidii gumaystihii Talyaaniga ee gobollada Koonfureed ayaa waxaa ka qayb galay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre, gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, golaha wasiirada maamulka gobolka Banaadir, marti sharaf iyo diblomaasiyiin lagu casuumay munaasabadda. Kooxaha fanaaniinta ee qaranka ayaa madasha ku soo bandhigay suugaan ka tarjumaysa qiimaha ay maalintan oo kale u leedahay shacabka Soomaaliyeed iyo taariikhda halgamayaashii dalkaasi soo maray. Waxaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka wadooyinka magaalada Muqdisho si loo weyneeyo muhiimadda ay ummadda u leedahay markii gobolada Koonfur waa Koonfureed iyo xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo israacii gobolada Waqooyi iyo Koonfur. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kala duwan ee xafladda ka hadlay ayaa markaasi taariikhda la soo maray halganka ka sheekeeyay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabadda xuska 1 Luulyo ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyay qiimaha ay maalintan u leedahay bulshada Soomaaliyeed, isagoo u rajeeyay in sanadkan kiisa kale ay u gaaraan ama ku gaaraan nabad iyo barwaaqo. Waxa uu dhanka kale sheegay in loo baahan yahay inay si walaaltinimo ah u midoobaan gobolada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed.
Sida ay ku gashay 26 Juun taariikhda Soomaaliya waxa waaye maalintii ugu horreysay oo calan Soomaaliyeed oo xura ciid Soomaaliyeed laga tago. Maalinta dhabta ee maalinta xorriyadda la dhihi karo waa maalintaas. Waa maalintaas maadaama ay maalintii ugu horreysay oo maxaan ku raadahay calankeenu isagoo xor ah keligii oo calan kale aanu dhinac ka taagnayn maxaan ku raadahay oo hawada sare ka babaday maalinta xorriyadda ee jamhuuriyadda waa maalintaas. Sidaas daraaddeed maadaama 26 Juun aan dhahno waa maalintii xorriyadda calankii ugu horreeyay xorra la taagay, 1 Juulayna waxaan leenahay waa maalintii midnimada oo ay labadaas qaybood ee Soomaalidii la qaybiyey ay isu yimaadeen oo ay midoobeen ee jamhuuriyadda ay sameeyeen. Walaalaha Waqooyiga oo maanta siyaasiyan looga maqan inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midowno dowladdan islogankeeda waa kaas: Soomaaliya heshiisa meeshaasay ka bilaabataa, meeshaasay ku dhammaataa, dunida heshiis la'aana markaas ka bacdi aan dunida u jeesanaynaa. Marka hore waa inaan gacmo daahira wax daahira, markaan annagu heshiis noqonaan dunida heshiis la noqon karnaa. Waxaan ku soo gabagabeynaynaa ummadda Soomaaliyeed ee dhegaysanaysa ama i daawanaysa meel kasta caalamka ku joogto dal iyo dibadda, walaalaha Soomaaliyeed ee abaaru ay hayaan aan u dhagan nuglaanno, aan u jeeb dheeraanno, aanan u gacan weynaanno.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in dalka ay ka jirto xaalad adag oo ka dhalatay saameynta abaarta, waxaana dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay doorkoodu ka qaataan dadaalada ay dowladdu ku bixinayso gurmadka abaaraha. Dhanka kale, madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin xilal kala duwan soo qabtay ayaa ummadda Soomaaliyeed la wadaagay hambalyo la xiriirta munaasabadda 1 Luulyo oo ay kasoo wareegtay 62 sano. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa baraha bulshada, waxaa markaasi uu ku sheegay in shacabka Soomaaliyeed uu la qaybsanayo farxadda dabaaldega munaasabadda 62 sano guuridii kasoo wareegtay maalintii gobolada Koonfureed ee dalka ay xorriyadda ka qaateen Talyaaniga islamarkaana ay Waqooyi Koonfur midoobeen. Waxa uu yidhi xuska iyo weyneynta munaasabadaha xorriyadda waxay dib u noo xusuusinayaan wadaniyaddii, Soomaali jacaylkii, iyo sooyaalkii holgamayaasha iyo dhaqdhaqaaqyadii waa gobonimo doonka, kuwaas oo dhammaantood halgan adag u soo galay soo dhicinta gobonimadeena. Waana inaynu sooyaalkooda ka qaadannaa cashar aynu ku dabaqno nolosheena maanta, inagoo xoojinayna daljacaylka, walaaltinimada iyo midnimada dhexdeeda ah, ayuu ku soo gabagabeeyey qoraalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Sidoo kale, Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, isna dhankiisa ummadda Soomaaliyeed la wadaagay hambalyada xuska 1 Luulyo taasoo kasoo wareegday 62 sano, waana markii ay xoroobeen gobolada Koonfureed islamarkaana ay midoobeen Waqooyi iyo Koonfur. Waxa uu yidhi caawo kale waxa ay ahayd dhacdo taariikhi ah oo ku asteysan xorriyad iyo midnimo. Munaasabaddan awgeed waxaan dadka Soomaaliyeed iyo hoggaanka dalka u jeedinayaa in la xoojiyo walaalnimada iyo isku soo dhaweynta bulshada Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, dhegeystayaal, dhankaasi iyo caalamka, haddii aanu eegno duqeymo gantaalo loo adeegsaday oo ay ciidamada Ruushka maanta ka adeegsadeen magaalada xeebeedka Odeso ee dalka Ukraine, ayaa waxaa ku dhintay 17 qof. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda Ukraine ayaa laga soo xigtay in 3 qof oo kale la dhaawacay. Duqeymaha ayaa lagu bartilmaameedsaday waa dhismo ka kooban 9 dabaq. weeraradan ayaa abaare kowdii habeenimo ka dhacay tuulo ku taal degmada Bilhod Dnuskivi ee magaalada Odessa, sida ay wasaaraddu ku sheegtay bayaan ay soo dhigtay barta Twitter-ka.